ons gaan terughou na die 10de Februarie 2023. Jy was nog besig om te praat met Sonja op die telefoon, doodnormaal, dis al klop aan die deur van jou hotelkamer en jou lewe verander.
Wel, ek het net klaar met Sonja gepraat en so klop aan die deur. Toe sê die bellboy van die hotel, toe sê die polisie wil met my praat, hulle vir my 'n paar vrae vra in verband met dwelms. Toe sê ek, alright, ek het niks dit met dwelms uit te wanneer, so dit seker maar op 'n vlug wat ek op ingekom het, dat hulle iets gekry het, dat hulle my wil vra soos 'n witness of so iets. Tot ek by die polisiestasie gekom het, toe ek instap daar, so, toe sien ek eers, dis ernstig hierdie. Want toe ons prokureurs is daar so, ons verteenwoordigers van ons maatskappy was daar gewees, die Suid-Afrikaanse ambassade was daar gewees, en ook die Amerikaanse ambassade het hulle sekuriteitsadviser, sy was ook daar gewees. Toe weet ek, hierdie ding is ernstig.
Miskien moet ons dit gou vir ons luisteraars ook 'n bietjie agtergrond gee, weet. 2 weke voor hierdie spesifieke insident was die adjunkt-president van Equatorial Guinea. 2 van sy spoghuise is afgeneem hier in Suid-Afrika, jy weet, en hy het ook 'n seiljaggas wat afgeneem is. En daar's 'n hofsaak wat hy verloor het waar hy iets soos 39 miljoen rand moes uitbetaal aan 'n Suid-Afrikaanse sakeman. So hy was kwaad geweest. En dink jy dit het iets te doen gehad met die feit dat jy Suid-Afrikaners was, dat jy nou in daai posisie geplaas is, verkeerde tyd, verkeerde plek?
Ja, as ek nou terugdink daaraan, definitief, ja. Ons is dood onskuldig, ons ken mekaar glad van geen kant af nie, ek en Pieter Haksim. En ons verkeerde plek, verkeerde tyd, 2 Suid-Afrikaners, tyd vir hom om revenge te vat en toe vat hy ons.
Ek lees nou wat gebeur het nadat jy gearresteer is. Jy weet, jy is gevat na, en hier is wat hulle dit noem, hulle noem dit die ergste tronk in Afrika, Black Beach. Kyk, julle kom teen skemeraand aan by hierdie tronk. Vertel net vir ons wat gebeur het.
Ek het nie geweet van die Black Beach self hoe ernstig dit was, hoe slegger daar gaan nie. Toe daar aankom, die wardens vat jou nie in nie. Hulle los jou by die hek basies en dan vat die prisoniere oor.
Ja,
so dis wat jy sien op die movies, is van dan vat die president jou nou van die tronk self, ook 'n medegevangene. Dan vat hy jou nou deur, hy lei jou nou waar jou sel is of wat ook al. Dis 'n groot saal wat jy inslaap basies met 3 selle aan een kant, 3 selle aan die ander kant. En dan binne die 3 selle is daar 5 bankerbeds. So daar slaap nog 10 mense slaap daar en dan nog so 4 of 5 slaap op die grond daar ook nog. Maar anyway, toe ons dan die groot saal deur toe nou oopmaak voor ons, daar staan daar seker tussen 250 en 300 prisoniere staan vir ons en kyk. En dan skrik jy, regtig, dan besef jy, hoor hierso, ek kan dalk nie môre weer uit hierdie tronk uitkom nie. Dit kan dalk die laaste wees.
Jy was self in die polisiediens gewees, jy weet.
Ja.
Jy is eintlik iemand wat bang is vir enigiets nie, maar as jy nou daar gaan staan en jy besef nou wat potensieel nou hier kan verkeerd gaan alles. Ek meen, bitte mens, wat doen jy om te oorleef? Want jy moet nou weet, dis 'n lang nag wat voor lê vir jou, nou.
Ja, nee, dit is alles. Jy moet bid. Dis al wat my deurgetrek het, is die gebede van die mense, van my familie, almal, al jou luisteraars ook. Dis gebede wat jou deur help, wat jy nie eens van weet nie. Jy daar is jy so af en dan next moment binne 5 minute is jy weer op en dan voel jy nou op. Dan weet jy, right, dit is ander mense se gebede wat jou weer opgetel het.
Wow, dis amazing. Want ek moet sê, ons het hierdie storie van jou so gevolg. Daar was baie gereeld vir julle gebid op die radio en ek dink daar's geweldig baie van die luisteraars wat nou saam eintlik so dankbaar is, want nou sien ons dat gebed werk. Jy weet, ons hoor nou in jou getuienis eintlik van daai dae wat jy net gevoel het daar's 'n bietjie wind in jou seile weer, maar iets wat vir my nogal uitstaan is die feit dat jou vrou Sonja vir jou 'n Bybel gestuur het. En jy het begin om my Bybel te lees en weer te lees. Wat het effek dit gehad op daai tyd wat jy in ek die regtig die dag van doodskare weer gaan?
Dis alles al wat my deurgehelp het, soos ek sê, ek het die Bybel in daai tydjie seker 3-4 keer deurgelees. Bybelstudie by myself begin doen. Ek en Pieter het op 'n bankerbed geslaap, so ek het die onderkant van sy bed heeltemal bekrap met Bybelverse en goeters.
Oh wow.
So die Here het my op my knieë gedwing in daai 2.5 jare. As dit nie vir die Here was nie, ek sou dit nie gemaak het nie. Daar's geen manier nie.
Pieter het nogal geweldig gesukkel wat saam met jou daar was, Pieter.
Ja.
Jy weet, in 'n stadium het hy byvoorbeeld sy kop teen die een ding verskriklik gekap en homself gesny en homself gebyt, jy weet, in daai soort van ding. Hoe het jou in daai tyd geaffekteer of geraak of jy weet, ek meen, hoe hanteer jy dit, want julle beide is in dieselfde situasie.
Ja.
Hoe het jy daai situasie hanteer?
Wel, soos ek vir jou gesê het, ek het my war corner of my war bed gehad.
Waar
basies weggekruip het.
Okay.
En dis waar ek my krag vanaf gekry het, van die Bybelverse en alles. Wow. Want ek het geweet, Pieter is in 'n baie lae plek party daar. En ek het geweet, ek kan nie toelaat, ek kan nie so dit sak waar hy is nie, maar dan gaan ek en hy nie saam, en dan gaan ons nie kan uitkom nie. En elke keer as so storie begin, of ek kan voel die tension by op in die kamer, dan gaan ek op my knieën en ek begin bid. En ek hou nie op bid tot die Here dit iets verander het nie. Pieter wat opstaan of het verander of official kom en hy kon vra vir Pieter of alles oké okay is. So, dis weer eens wat ek wil sê, jy moet tyd op jou knieën deurbring, dit is al wat help.
As jy so die Bybel lees en jy lees vir die tweede en die derde keer weer daai soort van ding, dan lees jy nogal 'n bietjie ander stories byvoorbeeld raak, soos Daniel, en jy lees vir wat is dit nou Josef wat in die tronk was en Paulus wat in die tronk was en anyway daai soort van ding. Het die Bybel vir jou lewend geword op 'n ander manier?
Ja, definitief. Hy het my baie keer bang gemaak. Veral as ek lees van hoe lank Josef en daai man in die tronk was, dan weet ek ek kan nogal 'n paar jaar hierso wees, maar jy verstaan die Bybel op 'n hele ander level as ek so kan sê.
Ja.
Ek het baie keer die Bybel gelees en dan het dit nie vir my sin gemaak baie kere nie.
Ja.
Tot jy nou so terug gaan en dan begin die Bybel vir my sin maak. Dan sien ek die stories heel uit 'n ander oogpunt uit.
Was daar 'n incident, miskien een of twee wat jy regtig kan sê, weet jy, ek weet dat God daar was, dat hy my beskerm het.
Ja, definitief. Daar's twee baie lae punte ervaar. Die eerste keer was gewees toe ons in die vliegtuig gelaai was in boeie en dan blinddoek met die AK-47's om ons, wat ons van een tronk na die ander tronk geskuif is. Toe het ek vir die Here gevra asseblief Here laat die vliegtuig val, maar dit verby is. Ja. En die ander keer was gewees toe ek vir die Here gesê Here, ek kan nie meer nie. Laat dit die einde van die wêreld wees, wegraping plaasvind, maar weet ek gaan my vrou, my kinders en almal weer sien.
Oh, wow.
Soos kere soos daai dan kan jy voel, hoor jy so, en dan word jy weer opgetel. Dan kan jy voel, hoor jy die Here as jy Jesus stap saam met my.
Oh, ek meen as jy die hele tyd daar tyd spandeer, het jy beleef dat God mense geposisioneer het oor jou pad, wat miskien in jou lewe kon inspraak hê of in wie se lewe jy kon inspraak hê in hierdie tyd?
Definitief. Ek het 'n bietjie streweling gehad met ander rasse en so aan. Nou nie ernstig nie, maar dit het my gepla baie kere. En ons was seker so, ek skat seker so 3-4 maande in die tronk gewees. Ek kan nie droë goed oorsluk nie. Ek sukkel om dit te sluk. En ek het my bordkos vir die ou teruggegee wat vir my bedien het, want die prisoniers hulle skep vir jou op. So ek het vir hom teruggegee en gesê ek kan dit nie eet nie, is te droog. En seker 'n halfuur daarna toe bring hy vir my 'n hele bak bone met sous. En ek het dit verslink want toe was ek honger gewees baie kol. En ek vra vir hom nou maar, waar kom die kos vandaan? Sê vir my nee, dis sy eie kos.
Wow.
En dis sulke dingetjies. Dit verander jou lewe net daarso. Jy kan nie iemand anders te oordeel oor sy velkleur. Die Here maak elkeen uniek.
Ek weet toe jy aankom op die lughawe, was daar groot verrassing geweest vir jou?
Ag, dit was groot geweest. Nee, dit was baie groot geweest. Ek het nog 'n saktoek moet kry vir al die trane. maar ja, die Here het my die krag gegee om daar deur te kom en die ander ding toe is nou, toe was my dogter en my vrou en my seun daar geweest. En van daar af was ons nou geëskort na die plek toe waar ons so geslaap het. En binne in die tronk, toe lelik in die tronk is, toe sê ek vir Pieter, man, ek wens so graag my seun hulle wil probeer vir nog 'n seentjie. Maar ja, ek kan nou nie vir my skoondogter vra, hoor eens op, wil jy my nog probeer vir nog 'n babietjie nie? En dit is nog 'n gebed wat die Here vir my gegee het, dat hy realiseer het, want toe ek by daar aankom, toe sê my vrou, ons moet gou na hulle kamer te stap. En daar staan die klein babietjie in my skoondogter se arms.
Ag, hoorie.
Dit is my eerste klein skoonseun en daar het ek dit verloor. Soos ek so trots op die klein mannetjie.
Oh, ja, man,
maar dis sulke klein dingetjies.
Jy besef net, nee, jy besef eintlik net hoe God jou hartsbegeertes geken het, nê? Maar wat vir my so mooi is van die goeie wat gebeur het ook terwyl jy weg was, is die feit dat een van jou kinders tot bekering gekom het, jou ouers is byvoorbeeld groot gedoop, daar's 'n paar goedjies wat in plek geval het, jy weet, hulle gemeente het 'n oplewing beleef. Ek meen as jy daai tipe van goeders hoor, hoe laat dit jou voel?
Ag, dit laat my eintlik goed voel.
God laat alles in goede mee werk, nê? Nee.
Ja, soos my ouers, ek het gebid. Kyk, my ouers is gelowig en alles gewees. My dogter is groot gedoop terwyl ek nie hier was nie. My aanstaande skoonseun is groot gedoop terwyl ek nie hier was nie. En ek het in die tronk gebid. Asseblief Here, voor U my ouers neem, laat hulle net groot gedoop word.
Oh, wow,
ek het seker vir so, as ek nou met skat, seker so maand gebid daaroor. En toe kry ek en Sonja weer 'n oproep. Toe sê sy vir my, hoor hierso, my pa en my ma wil groot gedoop word. Ag, en toe is dit verby. Toe weet ek nie wat. Ek gaan een van die huis toe gaan binnekort. Die Here is in beheer van my lewe. My ouers, my familie, my geliefdes, almal is in die hande van 'n ander van die Here. Want waar kry jy dit my pa lê? My pa is nou hier in die 70's, my ma is ook daar naby al.
Ja.
So dit binne 70 jaar, ek bid vir 'n maand en ek verander hulle lewe vir die res van hulle.
Vir mense wat ook nou vandag sit, nou nie in 'n fisiese tronk soos wat julle nou gesit het nie, maar miskien ook voel hulle in 'n tronk waar hulle is. Hulle is vry, maar hulle is in 'n tronk. Wat sê jy vir daai groep mense?
Vertrou die Here. Die ander ding is, die Bybel sê ook jy moet die eerste stap neem. Toe Israel deur die see getrek het, moes hulle eers hulle voete nat maak, toe die see eers begin opaar in of oopgaan.
Ja. Ja.
So jy moet die eerste stap in neem in jou lewe en dis al hierdie tronkse deure gaan skud.